gira uba uba hui.
Hariha maradio, abantu batanguye kumva ko amaradio yugawe. Bace batangura kubona bati kuguno munsi rero. Ko bugaya maradio kugira nyango abantu bumvirize ko nibyo twaba twumva. Abantu bace batangura kuvuga bati rero ziranyazwe.
Twahunze intambara. Yiki yimbonera kure ishaka kutwica.
Girahuba ubahwe
ni kiganiro gihijambe impunzi z'abarundi yo bari mu mihinga itandukanye gucyo bagashikiriza akababakiye ku mutima.
Nitwo siga ingorane ngo tuze kwitera izindi tubanye neza
uko twahunze dufatanye mu nda none muzi ko tugifatanye mu nda.
Girahuba ubahwe ni komisi yose ya gatatu ku bisa 11 n'igice gushikisa 12 z'umugoroba.
Mwiriwe neza mwese bakunzi ba radio Inzamba sangwe kaze mu kiganiro girahuba ubahwe cukuru uyu wa gatatu w'igenekerezo rya 30 gitugutu umwaka 2019 nkuko mubizi ico kiganiro kikaba kibaganira ku buzima bw'impunzi aho ziherereye hose. Uyu munsi rero tuza kuganira ku bijanye n'igiteramo c'impunzi cyo kugumya imico kama y'abarundi cyateguwe na bamwe mu baserukira impunzi z'abarundi mu gihugu ca Uganda mu muji bafatanije n'impunzi nyene bakavuga ko bagitunganije mu ntumbero yo kugira kaba kajyokeza ko kugira impunzi zongere guhura kandi n'izitari zizinanye zimenyane. Ico giteramo kikaba kizoba ku genekerezo rya mbere munyonyo uno mwaka. Frederic Ndayisenga asanzwe aserukira impunzi z'abarundi aho mu muji wa Kampala muri ico gihugu wamenyesha ko biteguriye neza uwo munsi kuko bari barawiyumviriye kuva kera ariko bagahura n'utugorane duto duto.
Uwo munsi ndawurindira ngishika cyo kimembere ngira n'abandi barundi bari ngaha urabona y'umuntu agoye mu gihugu cy'ibo cy'amavukiro arahomba byinshi mu byahomba rero harimo imico hanyuma ukavuga yuko imico ariyo twubasiye ko iyo umuntu ahombye imico bigize umuntu hari icyo aba abuze mu buzima bwiwe cyane cyane rero ko ngaha anyurumva hari urwaruka rurakeneye kumenya imico karanga k'igihugu cyabo.
Ukaba wibaza ko uzogira akahe kamaro ku mpunzi z'abarundi basanzwe bari ngaho muri icyo gihugu?
Ku mpunzi z'abarundi bari ngaha akamaro gakomeye kuko bwa mbere hoho n'umwanya w'uko abantu bahura bakamenyana bagahurira ku bifite akamaro. Urabona abantu yari mu ngorano mu buhungiro bagendana n'ingorane zitandukanye ugasanga iyo umuntu ari muri izo ngorane arazisangiza ari wenyine ntaronka n'uwo baganira bitewe yuko inyuma y'uwo munsi uretse ko baba basangiye ibyo byiza birasa n'abanyakaranga dusanzwe dufite ngaha hazovuka iyindi muco wo kugenderanira wo kumenyana wo gusangira ibibazo bafashanya ingorane bafite gusumba uko byahora. Twaraciyumviriye haraciye igihe kirekire tukarondera inka zija mu ngiro bikatugora urabona kirasaba uburyo kirasaba itunganywa kirasaba kuronka isare nini umuntu bashobora guhuriramo ibibanza kirasaba ibyo bikoresho by'akaranga kirasaba ko iyo migwi izoba iriko irateranisha bari ngaho urumva bararuha bari bakeneye kugarura make bari bakeneye kandi kunguruza ibikoresho bakoresha ibyo rero byadutwaye umwanya twayumvira yuko ari uguhura mbere n'abo bantu dukeneye nabyo ni byinshi abana ntibiga nimba biga bafite ibikoresho bikwiye ubuvuzi kuvurwa bidafashe n'ibindi bibazo bitandukanye turafanya ariko kubishyira ahabona.
Nayo Libera Ndayishimiye umwe mu bariko barategura uwo munsi yakabajejwe n'igisata cy'urwaruka n'imico kama muri komite y'impunzi yaho muri Uganda aratubwira uko iciyumviro judge
birabashahe uko tugeshe kangaha haravuti danga kanga kainiche waraisa na mazina mkavo ni haba ikina na chine ujira jihuta iyo miki mwewose ukawa urukwa waliko turi mbira mwiku minote nagone wa sanduwari mwiku minote iyo miku yose turi mbira tuti karakwiye ni uko tuteguri kintu kimwe umunsi umwe cyohuza iyi mezi ndangakaranga ari abavuza ingoma bakavugiriza hamwe izo ngoma bakaziryohereza hamwe ari abatamba muri iyo mezi itandukanye bagahuza hamwe kugira ngo dushyigikire ubutane hagati y'impunzi ziranga hama akamaro nako nyine ko kuja hamwe kubure hari hari usanga bari muri iyi migwi itandukanye ariko ugasanga ntibazinanye cyangwa umwe arazi uburyo kurusha uwundi ugasanga ntashobora kumubaha ukamubwira umwigisha mugabo uko twoja hamwe byoba byiza no kugandanya akaranga ikindi nacyo ni uko abarundi benshi twifuza yuko azobona yuko akaranga tutakataje akaranga twakakumike kubera iyo meza ndanga akaranga naho ivuza ingoma canke itamba cyangwa ibindi bindi abarundi bose b'impunzi bayizi canke bayibona kenshi nuwo munsi turifuza yuko hoza abarundi benshi bakabona yuko za ngoma zikivuzwa nta kundi nyene za ntambo z'ikirundi ya mico yacu aba gutanga umuganuro wo gutanga umwaka byose bizaba birimo
Ibera ndayishimiye akababandanya avuga ko hatunganijwe kandi iyegeranywa ry'impuzu ibirato n'ibindi bikoresho bya nkenyegwa impunzi zikenera kugira ngo bazozitange ku mpunzi zibikeneye uyu munsi zitagira nico zambara mu makambi yaho nyene muri ico gihugu aha akavuga ko na bamwe mu bajejwe ibibazo by'impunzi nka hashe batumiwe muri ico giteramo
zigisanga zararenze umuntu canke nk'abari Kampala canke abari handi hose ugasanga afite impunzi yamurenze mugabe uwundi yokwambara cyangwa ikiyato canke amakaye twabise ne donation kuri uwo munsi ibyo rero tumaze kubikoranya tukabona yuko benshi bahinje gutanga ibyo bazaba bazanye kuzuraba ababikeneye kurusha abandi haba abari muri Kampala cyangwa abari mu makambi atandukanye urumva ko n'akamaro nako ni ko gutunganya uwo munsi mukuru ndangakaranga w'abarundi mu bisanzwe ngaha tugize kominote y'impunzi turiyumvira cyane kuri ayo mashyirahamwe asanzwe ari ab'impunzi duhereye kuri ACL hama n'ikindi kigo cyitwa interege gikorana aya ntase icyo aseri kishamo uburyo hama na organizasiyo demokarasi hamwe n'ikindi kigo cyitwa GRS n'ikindi kigo cyitwa ro project ibyo bigo byose birafasha impunzi mu buryo butandukanye abo rero bazaba barabatumire barabatumiye kubarungikira ntibure rero rubanza kugira bajye baze kuraba ingene abarundi bifashe kandi twabumije akaranga k'iwacu cyane ibibazo mu bisanzwe dusanzwe dufite nk'impunzi ngaha kubera twagira amahirwe tugashyiraho tukaronka abapasitori n'abashingantahe bemera ko hajyaho kominote imwe igira impunzi imbere ngaha hari igihe turonka akajyo kubonana nabo ntashere nyine ikadutuma ko nka komite cyanke abandi kugira tugira inama tukavuga ibyo bibazo byose ndakumenyesha yuko n'ejo haza hari hatunganije inama ya ASR na OPM naya na organizasyo y'ishimo z'abarundi mukabo yongorejwe itariki 12 urundi bato fazisase ivuka mukabo n'ubu twabatumiye kugira ngo abone yuko abarundi turiho kandi ibibazo twama tubabwira yuko ari abarundi nyine twama tubumira ariho bari hamwe rero abarundi bo kwitaba nabo basumire bakitaba tudoronka kandi tukeda kubera namenyeshamakuru nkazabukede tudora zihari n'ibindi bimenyeshamakuru byandika bibazo baba bahari kugira ngo bashobore kubaza n'umurundi wa rewe ko bakwifashe
ikiganiro gira huba huba huye kila bandanya unewe itwa ya nyabenda damia kabatwara umwe mu migwi izotamba muri uwo munsi mukuru w'impunzi z'abarundi aho abazogaragaza karanga k'abarundi na bavuga ko bariko baritegurira uwo munsi wejo
rundi ndi munzi kandi imbaga muri Kampala arimo nk'abandi umwe kandi barongoye umugwi ndanga karanga bawita Mira Group Network na ikabukuranyemo abarundi batari bake bagira ibintu by'akaranga hanyuma bakaba dukoze igihe kitari gito kuva mu mwaka w'2013 ngaha Kampala rero uko twiteguriye uwo munsi turawiteguriye cyane kuko ni umunsi uje twawushaka ni umunsi uje twari tuwukumbuye kuko imyaka tumaze mu buhungiro usanga imico yacu izira iratwituruka buke buke biratubabaza tukavuga tuti mbega burya nta kuntu tunashobora kugira kujya hamwe kugira ngo dusubire twibukanya imico yacu twebwe rero tuhava turumvikana yuko tuzabwira ntibyeye uyu munsi mukuru wo kwibuka kwibukanya imico kama y'u Burundi aricyo gihugu cyacu rero nk'umugwi wacu turiteguye cyane nakubwira yuko ibikoresho bifite ubwo ibikoresho bya mbere ni intuze n'impano dufite yo gukunda imico yacu y'u Burundi ni ukuba tuzi kuvuga izo ngoma ni ukuba tuzi gutamba ni ukuba tuzi tujya tuzi twose ba sokuru na ba nyokuru batwigishije nabyo tugashobora kutwereka abandi tugatwereka n'abatatuzi kugira ngo bumve yuko umuco kama w'u Burundi ari ikintu gikomeye kandi gishobora gufasha mu kugarukana amahoro n'umutekano mu gihugu cyacu turaziteguriye rero dufite ibikoresho bikwiye mu bwoko bike dufite tuzobikoresha kugira ngo impano zacu kugira ngo umuco wacu tuwereke n'abatawuzi kandi bawukunde
kamenya kandi ko uwo mugwi usanzwe ari bitumwa ko muri ico gihugu mu kuvuza ingoma ika no mu guteza imbere imico kama y'abarundi aho ukabona tumwa ko mu birori byo muri ico gihugu kugira ngo ugaragaze akaranga k'igihugu
iyo twatanguye imyaka itandi iheze baradutumira nk'umuntu uze mu manza z'ubugeni ubukwe baratumira muntu uze mu manza za leta yo ngaha mu kwakira abategetsi bakomakomeye baradutumira mu makonferensi akomakomeye abera ngaha anyu ibyo byose kandi tubikora ubwa mbere kugira ngo naho tuba turi ko turaronka uburyo buke bwo gushobora kutubeshaho twerekane n'imico yacu twerekane n'imico yacu kugira ngo n'utubonye avuga abadasimbega bajya bariko baratamba n'ibantu mugabo aho kenshi na kenshi batubaza kuko barazi yuko ingoma y'u Burundi ni isi nzima n'imwe nta wundi ayisubiramo ngo ahave ayigereranye n'izindi iyo urabye abiyereka iw'iwacu ntahandi bahari mu Rwanda birasa mugabo birasa mugabo ntibisa kuko twe nayo dufite akabirya twe dushyira mu iw'iwacu abakobwa bacu bariko baratamba nibyo usanga bishyushya n'abanyarwanda ariko iw'iwacu nayo dufite nyine tubihinyanira kugira ngo tubibone rero turabikora ko ibitaramo bizo turabikora bitari bike ngaha mu bize muri Uganda haba mu bikorwa byabo cyangwa mu buryo mu nzego za leta cyangwa amashyirahamwe yigenga turabikora katari gahe kandi usanga benshi bashima imico yacu.
Ngaha dusozere ikiganiro cyacu cyo kuri uyu wa gatatu twako turabaganira kujanye n'umunsi mukuru hari imico kama izoba kwigenekerezo rya mbere munyonyo mwaka wa 2019 mu gihugu cha Uganda aho abarundi bazokwerekana imico kama y'abarundi ngaho muri ico gihugu bakerekana nakaranga. Abateguye ibyo birori bakaba baragerageje kutubwira aho imyiteguro igeze n'ukungene ico cyumviro caje co kugira ico giteramo kugira ngo bashire imbere akaranga k'igihugu c'u Burundi. Bera Gloria Kinore akaba rije na kibateguriye fadikanije na Innocent Kubwimana mu hinga bw'ivyuma naho kuwa gatatu uza.
Girahuba ubahwe.
Hari hama radio abantu babatangiye kumva kwa jama radio yugawe bace batangura kubona bati kubundo munsi rero ko buga ya radio kuya nyangwa abantu bumvirize ko nibyo twabara twumva abantu bace batangura kuvuga bati rero ziranyazwe
kwahunze intambara yiki yimbonera kure kishaka kutwica
girahuba ubahwe.
Girahuba ubahwe ni ikiganiro gihijambe impunzi z'abarundi yo bari mu mihinga itandukanye gucyo bagashikiriza akababakiye ku mutima.
Nitwo sigingorane ngo tuze kwitera izindi tubanye neza
uko twahunze dufatanye mu nda none muzi niko tugifatanye mu nda.
Girahuba ubahwe ni komisiyo ya gatatu ku bisa 11 n'igice. Ushikisatsu mwazibiri z'umugoroba.